Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Continuăm și în această ocazie să răsfoim un nou capitol din viața domnului Petre Morcov. Un capitol deosebit de important și în același timp sensibil. Timpul cât a executat pedeapsa cu închisoarea pentru propriile convingeri religioase. În perioada comunistă, în România, viața în închisoare îl determina pe om să coboare cele mai joase trepte existențiale cu putință. Comuniștii pierdeau din vedere pedepsirea infractorilor, pentru că se concentrau în mod deosebit și toate măsurile lor erau îndreptate împotriva tuturor celor care aveau curajul să spună lucrurilor pe nume, fiind gata să moară pentru credința pe care o împărtășeau. Viața din închisorile comuniste a fost numită adesea experiment, deoarece scopul acesteia nu era atât pedepsirea și îndreptarea obiceiurilor rele, cât schimbarea minții potrivit dorinței torționarilor. Închisoarea a ajuns astfel un instrument de dominație politică, aici ajungând toți aceia care se împotriveau, fizic sau verbal, celor aflați la conducere. Clasa politică interbelică, oameni de cultură din elita intelectuală, clerici și credincioși, cu toții au trecut prin închisorile comuniste. Perioada anilor 1945-1989 va rămâne pentru totdeauna o pagină neagră în istoria neamului românesc. Imediat ce a ajuns la conducere, Partidul Comunist a implementat în România sistemul inuman de organizare al penitenciarelor din Rusia sovietică. Pe scurt, acest sistem poate fi caracterizat astfel: o teroare sistematică de factură fizică și psihică, îndreptată împotriva opozanților sistemului. Alături de Direcția Generală a Penitenciarelor, care era însărcinată mai mult cu organizarea acestui domeniu social, hotărârile privind viața din închisoare, condițiile de trai și pedepsele aplicate erau luate de comandanții din instituția respectivă, fie că ea era o închisoare sau o colonie de muncă silnică. Acești comandanți erau ajutați de ofițeri politici, fideli îndeplinători ai directivelor Partidului Comunist. Partidul Comunist a implementat modelul sovietic de penitenciar, mai ales în locurile amenajate pentru deținuții politici, 44 de închisori și 72 de lagăre de muncă silnică. Închisorile comuniste erau de mai multe feluri, una mai înfiorătoare și mai inumană decât alta. Pentru mai multă teroare, deținuții politici erau mutați adesea dintr-o închisoare în alta, neștiind ce-i așteaptă. În închisorile comuniste, condițiile de trai au fost de neimaginat, totul fiind gândit diabolic, astfel încât omul nici să nu moară, dar nici să nu poată trăi normal. Numai o minte demonică putea pune la cale atâtea metode de a-l face pe om să supraviețuiască cu greu, fiind tot timpul la limita dintre viață și moarte. Suprapopularea celulelor era o metodă de maltratare psihică și fizică des întâlnită în închisorile comuniste. Astfel, condamnații politici erau înghesuiți în celule, în așa măsură încât adesea se ajungea la imposibilitatea de a sta așezat. Spre exemplu, la închisoarea Jilava, într-o celulă în care puteau locui normal doar 40 de deținuți, au fost înghesuiți și 300 de oameni. Aerul din cameră devenea imediat insuficient și insuportabil, motiv pentru care deținuții veneau pe rând în dreptul ușii spre a inspira pe subtoc. Foamea era însă cea mai puternică metodă de tortură aplicată deținuților politici, parcă mai dureroasă decât orice bătaie și umilire. Amenajată ca penitenciar pentru revoluționari de la 1848, în mănăstirea Văcărești a funcționat încă din 1861 o secție pentru deținuții politici, iar din 1868 și un spital pentru pușcăriași. Corpul gardienilor de închisoare a fost experimentat în România pentru prima dată în 1927, la Văcărești. Aici au fost încarcerați atât deținuți de drept comun, cât și cei politici, comuniști ilegaliști și mari personalități ale culturii române. Dezafectat în 1973, prin închisoarea de la Văcărești au trecut în timpul comunismului peste 60.000 de deținuți politici. Printre aceștia s-a regăsit și invitatul nostru, domnul Petre Morcov. Cum era închisoarea Văcărești în perioada aceea?
Era foarte aglomerată. Foarte, foarte aglomerată. Și acolo am stat la Văcărești. Când ne-a băgat acolo, ne-a băgat și am dormit 3 nopți cu cizmele în loc de pernă. Și n-aveam nici saltea, n-aveam. Eram îmbrăcat cum eram cu alea și cu cizmele sub cap în loc de pernă. Și restul, paturile n-avea, saltele n-avea nimic.
Erau din ce?
Din fier.
Din fier.
Din fier. Așa cum el am pătat așa. Și pe urmă ne-a scos de acolo de la criminal de război și ne-a dat la drept comun. Și ne-a trimis la canal de acolo.
De la Văcărești? De la Văcărești. Plecat la canal?
Nu, de la Văcărești ne-a trimis pe 13 septembrie, pe la Ghencea acolo, pentru că acolo fusese un lagăr de nemți. A stat 3 zile acolo și de acolo ne-a trimis la canal.
Și în fostul lagăr de nemți,
da,
cum era?
Păi da, n-am stat 3 zile. Era bine, într-un fel.
Față mai bine decât la Văcărești.
Decât la Văcărești. Era mai liberă, aveai libertate în curte, puteai să te plimbi, era altceva. Și la Văcărești, la Văcărești n-aveai unde, că era închisoarea închisă și pe urmă erau și oameni răi. Că aveam un sergent major, îi dădea în cap ca la câine, pe urmă îl lua cu picioarele ca pe minge.
Pe deținut.
Pe deținut. Și când îi băgai, băga într-un canal de 4 metri adânc, și vă închipuiți afară zăpada de 1 metru și el a tremura acolo în canal, în gura aia de canal. Acolo era frig. Și pe urmă n-a scăpat nici el, că nu știm noi să zicem, noi așa zicem noi, oamenii, și că Dumnezeu l-a pedepsit, dar nu știm noi cine l-a pedepsit, dar știm că a ajuns și el la închisoare.
Erați tânăr și erați pedepsit pe nedrept?
Da.
Suportați o condamnare total neadevărată?
Absolut.
Și suferați pentru Dumnezeu.
Că eu am cerut în instanță să se ridice în picioare ăla care mi-a dat mie ordin și nu l-am executat. Începând de la gradul de soldat până la gradul de colonel sau general. Nu s-a scurat nimeni. Și n-a vrut să dea voie la nimeni să vorbească. Și am spus, sunt învinuit că n-am executat ordinul majorului Costache Constantin și a colonelului Cutare. Se află în sală. Dați-le voie să ridice în picioare și spune, dacă mi-a dat mie vreun ordin și nu l-am executat. Majorul sălta de umeri, colonelul era în față, la fel, decât a înălțat de umeri, de 2 ori. Băi, trebuie. Dacă nu i-a dat voie, nu i-a dat voie. Cât am fost în cercetări 40 de zile, m-a dus la cercetare, la care era un major de la Tribunalul Militar.
Foștii colegi.
Foștii colegi. Maiorul ăsta a zis că las că te învăț eu pe tine minte. Și a spus să îi strigă la caporalul care m-a dus. Ia acest bandit de aici. Și a spus, domnule procuror, nu am pretenție să mă respectați pe mine, că eu nu merit. Eu sunt om. Dar zic că vă rog să respectați haina Republicii Populare Române. Că ea n-a încredințat-o la un bandit, cum spuneți dumneavoastră. Și a încredințat-o la un fiu cel mai cinstit și al clasei muncitoare. N-am mai spus de asta. I-am astupat gura cu asta. Și pe urmă m-a pus să semnez o declarație care o spusese el. Și când a ajuns și a citit ultimele 3 rânduri, a spus, domnule major, dacă ștergeți ăștia 3 rânduri, semnez, dacă nu, nu semnez.
Ce era pe acele 3 rânduri?
Era scris ceva, o prostie, că nu era nimic adevărat. Și el a zis, bă, uite ce, nu pot să le șterg, dar pot să fac altceva, să scriu că nu sunt valabile. Și a scris de față cu mine că ultimele trei rânduri nu sunt valabile. Și atunci am semnat și m-a trimis înapoi la... M-a băgat acolo la răcoare.
În cele 40 de zile în care ați fost cercetat penal,
da.
Ați fost supus la chinuri suplimentare?
Nu, n-am fost supus la niciun chin, dar...
Sau interogatoriu? Sau...
Interogatoriu a fost mai des.
Ați avut interogatorii de
asta? Am avut mai dese, da.
Vi s-au cerut declarații?
Declarații, să vadă martor, nu știu ce. Acum, ce să spun? Vezi dumneavoastră, eu am făcut servici la tribunalul mental și acolo am avut ocazia să văd.
Și erați obișnuit, vreți să spuneți?
Eram obișnuit cu treaba. A venit o dată o doamnă, îmbrăcată bine, a venit cu un plic și l-a prezentat la tribunal acolo. Acolo era un major, un procuror, un om de toată omenie. Înțelegeți dumneavoastră? Și i-a spus, doamnă dragă, uite ce, eu văd ce scriu ăștia aici, numai ta ești trimisă din invidie, nu că ești vinovat. Dar trebuie să stai unele zile în penitenciar aici, la Galați. A început să plângă, a început să blesteme și el și-a spus, vă rog eu frumos, nu mai blestemați că e mai rău decât ce ar trebui să faceți. Așa vă zice, stați 3 luni, că eu nu pot să dau, până dau un scris. Și eu trebuie să iau martor de acolo, de la țară, de unde ești dumneata. Și trebuie să interviu la secretarul de partid din comună. Ăla să dea. Eu când m-am dus la tribunalul militar la aici la București, a venit un capitan. Care ești, mă, Morco? Eu sunt. Ce cauți tu aici? Păi zic că dacă poți scoate-mă dumneata de aici. Și că nu știi ce referință ai de la secretarul de partid din sat. Păi ăla mi le-a spus mie. De unde să știu? Dumneata să știți că l-a citit. De unde să știu? Și cu asta basta. Deci, așa că Dumnezeu ne-a purtat de grijă.
Deci de la fostul azil de nemți,
da.
Ați mers mai departe și ați fost trimis la canal.
La canal, da.
Renumitul canal.
Dunărea Marea Neagră.
Ce s-a întâmplat acolo?
Acolo la canal, prima dată ne-a băgat la Poarta Albă. A stat 3 zile la Poarta Albă și ne-a trimis la colonia 5 Culmi.
Cum era la Poarta Albă?
La Poarta Albă era lume multă, foarte multă lume.
Era la Văcărești.
Nu, mai mult ca la Văcărești. Era peste 18.000 de oameni. Deținuți, afară de civili și militari.
Trebuia să fie o organizare foarte bună.
Păi era și eu. Trebuie de asta și... Ce să vă mai vedeți dumneavoastră că s-a întâmplat? Acolo, la Poarta Albă...
Dar și mureau mulți.
Cu să nu moară? Dacă vă închipuiți dumneavoastră că îi aducea înghețați după șantier, că dacă n-aveau de lucru, înghețau, că stăteau. Și pe urmă s-a găsit un inginer care era cu lucrările pe canal, unul Juncu. Băiat de toată omenia. A zis, nu, domnule, venea chema normatorul, faci bun și scrie acolo timp nefavorabil și vă ziceți la colonie, nu stați că eu nu vă plătesc dacă nu lucrați. Și ne trimitea la colonie și acolo era căldură, aveam căldură, stăteam la căldură și nu stăteam afară în frig. Să ne bată vântul, că ne usca vântul. Acolo era vândit. Și înțelegeți dumneavoastră, de acolo ne-a format brigadă separată pe noi, pe pocăiți. Și știți câți am fost? 76. Cu reformiști, cu tot. Și pe urmă, dacă ne-a făcut brigadă separată, ne-a dat pe mâna unui brigadier, un băiat tânăr. Ăla avea tâlhării la drumul mare, infracțiunea de care era condamnat. Și s-a întâlnit cu aia care l-a fusese și ofițer securist. Și s-a întâlnit cu aia care i-a dus el, i-a băgat el în pușcărie. A luat el o țără de cheltuială ce i-a trebuit, dar ce i-a putut ea să-i dea. Dar ce să vezi? Pe urmă a zis că era un șantier la Ovidiu, acolo lângă Constanța, aproape de Ghiol, și aproape de Mamaia. Și lucram acolo 2 brigăzi. Aveam 2 locuri unde se goleau. Și acolo se golea numai piatră, nu se golea pământ. Și n-a vrut să ducă nicio brigadă acolo. Niciun brigadă n-a vrut să ducă. Brigadierul nostru.
Era greu?
Nu era greu. Că am stat un an de zile, dar n-am pus mâna pe lopată deloc. Așa a fost de greu. Trebuie de asta. Și de acolo, vinerea, ne lăsam de lucru mai din vreme. Când era soarele așa, cum se zice pe românești, la un stadion, puneam lopețele jos, dar nu aveam ce să pune, că nu lucram. Și acolo am făcut un bordei mai mare cât camera asta, mai lung încă o dată cât camera asta, zidit în piatră boltită așa, în piatră. Și când ne duceam dimineața acolo, făceam focul prima dată în bordei. Și rămânea jeratic cu cât masa asta, acolo înăuntru. Și pe urmă, șeful de escortă, care l-aveam noi, era rudă cu mine. Dar nu știa nimeni, decât eu și cu el. Am zis, bă, păstrați secretul, că s-ar putea să-l schimbe din cauza. Dar așa o duceam bine, nu aveam treabă. Și ăla mai mă ocrotea. Și acolo, vinerea, spuse-i, când era soare la un stadion, ne opream. Și ce crede? Aveam un cor bărbătesc pe patru voci. Și când începeam noi să cântăm, noi nu știam, că n-aveam de unde să știm. Dar era șeful de lucrări din lângă comună, din lângă Craiova de acolo. Și el se ducea vineri, seara, se ducea acolo la mama aia. Și când începeam noi să cântăm, ne spunea el, că el cu mine vorbea mai des, că mă cunoștea mai bine, că știa că sunt din partea locului. Și zice, bă, când începeți voi să cântați, să oprește muzica la mama aia. Păi de ce? Ca să vă ascult. Și întreabă. Și el a predicat la în locul nostru. Ce fel de oameni sunt ăștia, domnule, de cântă? Domnule, suntem și oameni minunați, domnule. Ce mai cum să cade oameni? Și pe urmă a zis că nu ar fi fost bine, că nu știu ce, că suntem... Și a zis, mai bine lasă așa, că nu mai avem nicio treabă cu nimeni. Sâmbăta nu ne duceam și sâmbăta când stăteam la colonie, făceam lecțiune, aveam niște valize făcute, de încăpea Biblia asta așa într-o dungă, în capul valizei. Dar nu se cunoștea cum era închis. Și acolo aveam lecțiune, aveam Biblia, aveam cărți de cântări.
Ascunzătoare.
Ascunzătoare.
Și nu v-au verificat valizele?
Le verificat, dacă nu se cunoștea pe unde era încheiat. N-a avut ce să.
Și nu făceau percheziție în camere?
Făceau ei percheziție, dar când ne ducea, când eram noi de aia, aveam un polițist care stătea la ușa barăci. Dacă venea unul de afară cu gălăgie, cu ceva, da așa, oprește-te, să roagă pucăiță, n-ai voie să-i deranjezi. N-ai voie să-i deranjezi.
Puteau să vorbească atât de deschis?
Așa puteau, vorbeau deschis. Și nu i-a lăsat, nu-i lăsa să ne deranjeze, când ne rugam.
Câți erați? Cât spuneați că erați?
76 eram.
Au supraviețuit toți canalului?
Au supraviețuit 120 de inși
din
care
câți?
S-au liberat de la canal.
Din câți?
Din câți au fost în colonie, că a fost răspândit în toate coloniile, că a fost colonii multe. A fost și la Stuf.
Deci ați fost inițial 70?
76 toți. Ăștia a rămas în brigadă. Și când s-a desființat brigada, s-a oprit canalul, ne-am mutat la Mărgineni, lângă Ploiești.
La închisoare.
La închisoare. Acolo era și închisoare de femei, era și închisoare de bărbați și de acolo m-am liberat.
Cât ați făcut în total? Cât ați executat?
Păi am executat exact 2 ani și 10 luni.
A fost greu? Sau mai bine zis, care a fost partea cea mai grea?
Partea cea mai grea a fost la canal, când ne-am dus acolo, prima dată. Iar acela la Mărgineni a zis toți care sunt meseriași, îi dăm la tapiserie. Acolo se făcea mobila aia de Ile Caragiale.
De export?
De export. Și până să moară Gheorghiu Dej, a dat el un decret. Toți condamnații pe viață a rămas la 25 ani. Unii deja i-avea făcuți. Aia i-a pus în libertate. Și toți condamnații la 25 de ani le redus 3 părți din pedeapsă. 15 ani în 25. Și atunci am avut un șofer, că dacă am fost telefon la centrală, am avut și ocazii. Ăla a fost urmărit de securitate. Și se ducea pe Dudești, la o cârciumă acolo, și acolo mânca, acolo bea. Și într-o zi s-a pomenit cu 2 inși îmbrăcați civili. I-a cerut voie să stea și ei la masa lui. Și el a zis, da, de ce nu? Rău. Și pe urmă el și-a dat seama că ăia nu e lucru curat cu ei. Și a plecat, s-a dus la baie, la veceu. Dar a uitat cheile pe masă, de la mașină. A dus el acolo, s-a buzunărit prin toate buzunarele. Și nu, e acolo le uită aici. Ce crezi că a făcut? A venit înapoi și a făcut planul și așa, așa. Dacă mă duc înapoi, prima dată să pui mâna stângă pe chei. Mâna stângă. Să pun cheile cu mâna stângă. Și cu mâna dreaptă, o bag sub masă și le dau cu masa în cap și fug. Și așa a făcut. A pus mâna pe chei și el a și apucat de mână. Amândoi. Dar el a zbicit de mână și a luat masa și le-a dat cu ea în cap. Și a fugit. Și vă închipuiți dumneavoastră că a fugit și a ieșit pe bulevardul Ștefan cel Mare. De aici. Și acolo i-a ieșit înainte un tramvai. El a mers cu viteză mare. Și s-a izbit de un stâlp de ăsta de lumină Și mașina s-a întors din viteza aia, s-a întors din direcția de unde a venit. Și a omorât 5 persoane din Ministerul de Interne, acolo. Și o căruță cu cai. Pe urmă, eu dacă eram telefonist la centrala pe vremea aia, am primit o notă telefonică de la minister că să se prezinte toți șoferii din unitate la garnizoană că se judecă un proces acolo. Și ce vă închipuiți dumneavoastră? Că toți șoferii din București, de la toate întreprinderile, 3 zile n-a pus una pe volan.
De ce?
Pentru că doamna se răpea la moarte.
Și le era frică.
Și le era frică. Și a zis, domnule, asta se poate întâmpla oricui, domnule. Nu e scut în nimeni, indiferent ce grad ar avea el. Indiferent. Și după 3 zile, i-a redus la pedeapsa. L-a rămas la 25 de ani. Adică i-a ridicat pedeapsa cu moarte. Și pe urmă m-am întâlnit cu el în pușcărie, cu șoferul ăsta. Și ne-a povestit el toată treaba. A fost cu mine în brigadă, într-un timp. Și s-a liberat urma mea la 3 luni. Și el.
Adică prin actele de...
Prin actele de...
Ce ori a fost... amnistie, ori grațiere.
Nu, a fost amnistie că...
Amnistie.
Dacă i-a ridicat pedeapsa cu moartea, n-a fost lucru ușor pentru el. Și acolo am mai întâlnit și un parașutist. El era condamnat la moarte. Și m-a avea 3 zile și trebuia să-l execute. Când am vorbit eu cu el, am vorbit că la tribunal. Și am spus, și acum, cum ți-e inima? Că mai ai 3 zile. Păi în 3 zile se poate întâmpla multe. Ce optimist era? Ce în 3 zile se poate întâmpla? Nu știu ce se va întâmpla, că nu m-am mai întâlnit cu el. Că dacă eu am fost la Văcărești, el a fost băgat la politici, la spionaj, și nu l-am mai întâlnit.
Ați avut momente, atunci când erați în închisoare, momente de părere de rău, mai ales când suferați, gândindu-vă dacă...
Păi și am zis, zic că dacă n-a murit Dumnezeu, înseamnă că e speranță de scăpare.
Ați îndurat nedreptatea? Până la urmă erați acuzat pe nedrept.
Eram pe nedrept. Și cum vă spunea, celul ăla, ăla care mi-a cerut mie condamnarea la moarte de 3 ori, n-a crezut că o să scap. Dar uite că a scăpat, Dumnezeu m-a ocrotit. A scăpat.
Am ajuns la finalul acestei ediții a emisiunii File de istorie și credință, dar povestea domnului Petre Morcov nu se încheie aici. Astăzi, noi cei tineri, dragi ascultători, răsfoim istoria ca pe o carte interesantă, pe alocuri palpitantă, pe alte file tragică, însă cei care au trăit-o n-o relevă cel mai bine. Transmițând intensitatea durerii pe care au resimțit-o și în același timp transmițându-ne și speranța cu care au reușit să rămână încrezători în fața provocărilor deosebite pe care le-au trăit. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă mulțumim pentru atenția acordată acestei emisiuni. La revedere!